Feri Lajnšček, Na mesto koga rože cveti. Peta knjiga, četrto poglavje. Takoj, ko se je zvečer vrnil Lacki Romo in zakoril pred Cimprom, je prišla tudi Iza. Najbrž mu je bila sledila. Opazil je že, ko je Iza Resja zavila po kolovozu in se napotila v naselbino. Čeprav se je že temnilo in je bila njena postava sprva le bela tenja, je takoj vedel, da je ona. Prepoznal jo je po značilnem zasanjanem koraku. Zdela se mu je kot mesečeva dekla. Vstal je že, se ozrl, kot bi pobegnil. Toda potem je le spet sedel k ognju in jo čakal. Tuhtal, kaj le jo je prignalo. Kaj bi si imela povedati? In nehote si je ves čas otipaval praznino pod vratom. Mesto, kjer je dolga leta nosil obesek z mamino travo. Voda ti ga ne bo nikoli snela, samo naj ti ga ne sname ženska, mu je takrat rekla Tereza. Naj ti ga raje ogen sname, naj ti ga raje zemlja zgnije, kot da bi ti ga vzela ženska, je prosila. Zdaj je prvič obžaloval, da je to čarilo strgal in ga odvrgal. Kajti Iza se mu je zdaj že zdela taka ženska, ki ti lahko kaj hudega napravi. Videl jo je, kako je za hip zastala med radovednimi otročaji, kako je poklepetala starci, najbrž je povprašala zanj, pa kako je potem tanka in zravnana prihajala vse bližje. Le kako naj bi se še čudil, da se ji pišti ni mogel opreti, da mu je bila vse tisto, kar je rekel, voda, hrana, mama. Kajti prav od vsega je imela nekaj, nekaj pa zagotovo tudi od živali. Od lisice, ki je nasledi, tudi ko na vide zblodi, od veverice, ki se zna z vsem poigrati, pa od srne, ki te še z begom vabi.
Ne čudi se,
je rekla.
Dolgo sem stala tam doli v travi. Še malo nisem mislila, da bom prišla, a to, kar si mi rekel, me je res načelo.
Ja,
je podrezal v ogen.
Marsikaj sem rekel. In najverjetneje je res. Ali pa morda tudi ni?
Je spet podrezal, da so poletele velike iskre.
Morda se mi je samo zazdelo, da nas je pišti pustil na cedilo. Prepolno glavo imam vsega. Ako hočem razmisliti, zmeraj ugotovim, da je ta velika glava prazna.
Vrgal je palico proti otročajem, ki so radovedni prišli preblizu. Sedla je na panj in se zazrla stran od ognja.
Veš kaj?
Je šepnila.
Nisem vedela, da je Lacki Roma. Sploh pa nisem vedela, da je taka. Pišti mi ni o vas nikoli pravil, zato šele zdaj razumem.
Je pomolčala.
Zato šele zdaj razumem.
Je spet jela, a ni nadaljevala. Le usnice je spet zatiščala in pustila je tisti pramen, da je padel z čela in je skril skoraj pol obraza. Halgato je naložil na ogen in čakal. Slutil je, da mu želi zaupati nekaj, kar je težko tako naravnost povedati. Noč se je že povsem spustila, a Lacki Rome ni zagrnila. Med barakami so goreli ognji, tudi s kaminov je žarelo. V tej žolti svetlobi so se prekopicavali kolobari dima, ki se je dvigoval le počasi, zato je v tem ciganskem grotlu spet zaudarjalo po požganem. In iz ovogala ali pa skozi stene je bilo obenem slišati kletve, uspavanke, smeh in pivske napeve. Kar glej, glej in poslušaj, gospodična, je rekel v mislih. Kdo pa si mislila, da je pišti? Le kako se ti je zdelo, da je brez popkovine?
Veš kaj?
Je šepnila.
Poslušaj, tudi to je čudna zgodba. Pišti takrat sploh ni vozil tistega prekletega avta.
Ne razumem.
Se je zganil.
Pa saj ni kaj razumeti.
Se ga je dotaknila.
Ni vozil, pa kako naj tudi bi, saj ni imel izpita, še nikoli ni bil za volanom. Čisto res je torej le, da sem jaz vozila, da sem jih jaz povozila, tistega moškega, ki je mrtev, in tisto žensko, ki bo morda le preživela.
Ne razumem.
Jo je zgrabil za zapestje.
Ti si vozila, ti si jih povozila, zaprli so pa njega.
Ja,
je vse težje sopla.
Bilo je strašno naključje. Ravno je bral Fitzgeralda. Ravno mi je pravil, da je Veliki Gatsby njegova najljubša knjiga. Zato se je tudi takoj spomnil...
Ne razumem!
Jo je stresal.
Bral je knjigo, tisto knjigo in v tej knjigi piše...
Piše, da je on vzel njeno krivdo nase. To piše.
Knjige!
Je bridko vzdihnil Halgato.
Take so torej te knjige!
Ne knjige, ampak ta knjiga...
Se je medlo nasmehnila.
Vedel sem, da bo tako.
Je ni želel poslušati.
če cigan gledal knjige. Mar se kaj sem vedel, le tega nisem vedel, kaj so knjige in zakaj so knjige.